За сайн байцгаана уу их мөндөд сонсогчдоо. Нээлттэй нийгэм форум оюуны нот төрийн бүс ойлголттой хамтран хэрэгжүүлж байгаа Legal Talks podcast-ийн шүүхэн шийдвэрийн судалгаа тусгай цувралыг бэлтгэн та бүхэнд хүргэж байгаа лээ. Энэ удаагийн дугаарт хөгжлийн хэрэгцээний төвийн гүйцэтгэх захирал судлаач хуульч мөнх цэцэг хүрэлцэн ирээд байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.
За баярлалаа. Өнөөдрийн сонсогчдоо бүгднийг өдрийн мэнд хүргэе.
Бид хоёрын хувьд ярилцах сэдэв Монгол улсын эрүүгийн хуульд шинээр тусгасан гэмтэргийг шийдвэрлэж буй шүүхийн барагтах сэдэв буюу занлах хийлэг гэмтэрэг ба өрсөлдөх хин хэмжээ гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцахаар сууж байна. За тэгээд энэхүү судалгааг хийх болсон ер нь хэрэгцээ шаардлага нь юу байваа гэдэг талаас асуултаа эхлэе гэж бодож байна.
За манай хөгжлийн хэрэгцээний төрийн бүс байгууллагаас хуулийн хөгжүүлэлттэй холбоотой за хуулиар зохицуулагдаг харилцааг бас судалсан юм судалгаанууд гардаг. Тэгээд энэ хүрээнд бид нар эрүүгийн хуулийн шинэлттэй холбоотой 2015 оны шинэ эрүүгийн хууль босгосон гэмтрүүдийн талаар судалсан. Тэгээд энэ хүрээнд бид нар энэ занлах хийлэх гэмтрийн шүүхэн шийдвэрчлэл юу ямар байгаа юм бэ тий? Шүүхэн шийдвэрүүдэд дүн шинжилгээ хийж юу практик тогтчих юм уу гэдэг байдлаас нь судалсан. За өмнө нь бол энэ занлах хийлэх гэмтрийг 2015 оны шинжилгээний хариуц эрүүгийн хуулиас өмнө огт тусгаагүй зүйл анги бол биш байсан. А ер нь эрүүгийн хуулийн 149-р зүйл гэдэг гэнэр бол хэрэгэлдэг тийм босдын эд хөрөнгийг авахар далайлган сөдүүлэх гэдэг ийм гэмтэрээр бол зөвлөж ирсэн байдаг. За гэтэл бол энэ босдын эд хөрөнгийг авахар далайлган сөдүүлэх гэдэг ингэчлэр энэ хуулийн хэрэглээг аваа үзэхээр үүнээс одоо ингэ хайрцгалж чаар нийгэм өөр ингэ хөгжөөд байгаа учраас заавал эд хөрөнгийн одоо биш тийм ахгүйгээр бас далайлгын сүрдүүлээд байдаг, айлгаад байдаг, занлах хийлээд байдаг ийм нэг сөрөг үзэгдэл нийгэмд бол бас хөгжиж байна. Энийг бол бид нэг нуугмал байдалтай байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр гаргаж ирэх ёстой юм гэдэг утгаараа энэ шинэ нэрүүг бол энэ тусгаж байгаа үгээр занлах хийлэх гэмтрэг гэж тусгагдсан гэж байна. За занлах хийлэх гэмтрэг тусгагдахтаа болов яг түрүүний хэлгэр зөвхөн эд хөрөнгийг авахар өмнө зохицуулж исэн болов шинэ нэрүүгийн хувьд тусгаснаар болов одоо маш давуу тал нь болов уран зүйл ингээд задлаад энийг бол эрүүгэл тусгаж өгсөн. За гурван зүйл гэхээр юу гэж юм хэрэг нэгдүгээрт бол эрүүгийн хуулийн 13-ын 5-р зүйл буюу занлах хийлэх нэг өнгөсөн занлах хийлэх. А ингээд эрүүгийн хуулийн 17-ыг энэ 6-р зүйл бусдын эд хөрөнгийг авахар занлах хийлэх. За 23-ын 7-р зүйл нийтийн албан тушаалтны занлах хийлэх. Гэт ийм гурван зүйл ингээд тусдын салгаж одоо гэмтрийн зүйл анги болгож зохицуулсан байж байгаа. А бид нар энэ хэргийн одоо шүүхийн статистикийг мэдээч хэрэг тийм судалсан. За шүүхийн статистикээр бол өмнө нь бол энэ одоо 149-өөрөө зохицуулаад явж байхдаа 2010-17 оны статистикээр юу ч 25 хэрэг шийдэжсэн бол шинжлэх ухааны эрүүгийн хуулиар буюу 2018 оноос 20 оны 2.5 жилийн дотор энэ хэрэг бол 80 хэрэг болсон буюу өмнө нь 25 хүн тиймээ 7 жилийн хугацаанд 25 хүн хэрэг шийдэжсэн гэж 2 жилийн хугацаанд 80 хэрэг бол төссөн байна. Тэгээ энэ тооны өсөлт чинь юу харагдаж байна гэхээр энэ бол нийгэм дөрөө байж байгаа далд нуугмал хэлбэрт орсон ийм сөрөг асуудал байсан байна. Энийг бид нэр харин ийш гаргаж ирж эрүүл хуулиараа зохицуулж өгсөн чинь өөрөө хариуцлагажуулж өгсөн чинь өөрөө энэ хэрийг болоод судлах хөстэй юм аа шүүхийн практик болоод бас тогтох хөстэй болчихжээ гэдэг ийм дүнэлтэнд хүрсэн учраас бид энэ хэрийг судалсан. Занлах хийлэх гэмтрэг яагаад 3 ангилаад байгаа юм бэ гэдэг те өмнө нь бол тэр хүн хэлсэн зөвхөн эд хөрөнгө авахар далайлгын сүдүүлэх гэдэг ингэчгээр ихэвчлэн одоо өсвөр насны хүүхдүүд бол заавал одоо эд хөрөнгөгүйгээр тийм ээ сэтгэл санааны хүч хилэлд орж сэтгэсэн ямар нэг өвөлдөл хийхгүй байх те тэр хүч хилэлд орж байгаа ийм зүйл ангиуд бол нөгөө 13-ийн 5 руу байна. Тавтан зэргийн дээр зөвшөөрлөгдчихдэг. За яг эд хөрөнгөтэй холбоотой болоод ирэхээр 17-ны 6-р зүйл. За бүр одоо нийтийн албан тушаалтны буюу төрийн албан агчтай холбоотой зөвшөөрөл хүртэл ингэж салгаж 23-ны 7-р зөвцөлсөн зөвцөлт нь бас орж ирсэн. Ингээд нийтдээ бол энэ бол 80 хэрэг бол шийдвэр шийдсэн юм. За 80 хэргийн хүрээнд л бид нэр одоо шүүхэн шийдвэрт анхан давх гэх хяналтын шатны шүүхээр ихэнх шийдвэрлэгдсэн бэ гэдгийг бол судалж үзсэн байгаа.
За баярлалаа. Занлах хийлэх гэмт хэрэг гэдгийг одоо яг юу гэж ойлгох юм тийм яг юуг занлах хийх гэж хэлээд байгаа. Манай Монгол улсын хувьд жишээлбэл занлах хийх гэмтэр гэдэг тэмцэж ирсэн энэ түүхэн уламжлал ямар хөө байдлаар байдаг яг энэ хэргийг ер нь яаж хийдэж ирж ирсэн юм бэ гэдэг талаар бас тодруулгыг өгвөл бас сонсогч нар сонирхолтой байх болов уу гэж үзэж байна.
За түрүүн хэлсэн тийм ээ өмнө нь бол эрүүгийн хуулийн 149 дугаар зүйлээр бас тийм ингээд авахар далайлан сүрдүүлэх гэдгээс өмнө төвөл бид энэ хэргийг ер нь шийдэж ирсэн юм уу гэд уламжлалын судлаад үзэхээр бүр одоо 1914 оноос болоод бог таны зайлгаар батлан мөрдөж ирсэн жинхэнэ дагаж яв хууль дүрэн гэж энэ үеийн сэтгуулаа бид нэр 1918 оны тийм ээ 1926 оны 1942 оны гэдэг энэ бүх хуулиудад бол энийг зохиулж явж исэн. За жишээлх юм бол одоо 1961 оны эрүүл хуулиас бид нэр их иш татаж их ярьдаг л да. Ер нь 61 оны нь бол их эрүүл хуулийг сайн байсан ч гэж сарим яриад байдаг. За 61 оны эрүүл хууль дээр юу гэжсэн мэдээ 78 дугаар зүйл бусдыг ална гэж зан хийсэн бол жишээлбэл 113 дугаар зүйл нь бусдын төрөнгийг төрөнг түүний эзэмшиг эрхийг шилжүүлэн авахар хүч хэрэглэн гэж зан хийсэн бол гэдэг. За ингээд 86 оны нөө шинжлэх ухааны эрүүл хуульд ч гэсэн энэ бүгдийг бол эрүүлжүүлж зохицуулж ирж исэн. За ингээд одоо сүүлд л одоо хамгийн одоо шинжлэх ухааны эрүүл хуулиар болов яг буруусалаа 3 зүйл ангиар гинтэрэг эрүүлжүүлэн гэдэгтэй ингээд эрүүлжүүлээд ингээд орж ирсэн зүйл байж байгаа. Занл хийлэн гэж юу хэлээд ийна гэж байна. Занл хийлэн гэхээр яг одоо эрүүл 13-ын 5 дээрээ тийм ээ үндсэн эрүүл 13-ын 5 дугаар зүйлсдийг тодорхой үйлдэлийг эсвэл хийхгүй байхыг шаардаг. Амаа ямар нэгэн одоо үйлдэл хийхгүй байхыг шаардаг. Ингэхдээ хүч хэрэглэсэн эсвэл хүч хэрэглэхээр занл хийсэн эрхүүлсэний ашиг сонирхлын хохирол учруул болцгүй барин хөдөлгөлийг тараахаар сүрдүүлсэн. Энэ гурван төрөл үйлдэлийг ерөөсөө гэнтэрэг тооцно гэдэг. Зохицуулсан байна. Тэгэхээр энэ бол тодорхой үйлдэлийг хийхгүй байна. Ямар нэгэн одоо энэ дээр бол ингэ үзэхээр ямар нэгэн төрөнг шаардаагүй тийм ээ. Эрхээ шилжүүлэхийг шаардаагүй зөвхөн үйлдэлийг хийхгүй байна. Тэгэхээр чинь үйлдэлийг хийхгүй байна гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр шүүхэн шийдвэрээс одоо тодорхой кейс дээр аваад үзэхээр ерөөсөө яах вэ? Гэрээсээ гарахгүй байх шаардлага чинь хамт одоо ингэдэд мал одоо өгдөөр гэдгийг бодолоод ерөөсөө мал явах нь үгээ дагаа юмж явах хэрэгтэй ч гэдэг нь тодорхой үйл хийх гэдэг нь тийм эсвэл гэрээс гарахгүй нь зүйл хийхгүй гэж байна. Яг ийм байдлаар занл хийсэн тохиолдлууд бол гараад нөгөө их төрөнг авна эрхшилжүүлнэ гэдэг бол эрүүл хуулийн 17-ийн 6 дээр буюу их төрөнг авахар далайлах авахар занл хийх гэмтэр объектив шинжил занл хийх гэмтэрээс зөвхөн бусдын их төрөнг их төрөнгийн бас хөрөнгийн эрхээ шилжүүлөхийг шаардах шинжээрээ ялгаатай. За 13-ийн 5 бол занл хийх гэмтэрээс зөвхөн үйлдэл хийхгүй баг.
Аа
17-ийн 6 бол ямар нэгэн их төрөнг шаардах тэрүүгээрээ ялгаа их төрөнг шаардахаараа. За 23-ийн 7 буюу нийтийн албан тушаалтан бол мэдээж хэрэг одоо төрийн албан агчийг занл хийх гэт ингээд ялгаатай. Гэтэ шүүхийн одоо энэ шийдвэр дүн шинжилгээ гэдэг үзэхээр энэ үйлдэлээрөөсө салахгүй байгаа. Жишээлбэл 30 сая төгрөг өгөө тэгэхгүй бол одоо тэгнэ шүү гэдэг ингээд занл хийхээр 17-ийн 6-аар зөрчилдөхөө бол одоо мэдээд ямар нэг төрөнг шаардахур бол 17-ийн 6 гэдэг ийд хөрөнгөний эрх шаардаагүй гэхдээ занл хийхгээр яаж яаж нөхөр 13-ийн 5 дугаар зүйл ангийг бол хэвчлэн орхидуулчихдаг. Жишээлбэл энэ юм дээр гарч ирнэ гэхээр одоо нөгөө энэ хэрэгч өөрөө нийлэм шинжтэй гэдгийг илэрхийлээд байгаа нь юу гэсэн үг гэхээр жишээлбэл хүчингийн гинтэрэгт хамгийн их гарч ирдэг. Одоо насан туршид бүрэгчтэй ч юм уу тийм ээ хүчинддэг. За дуудаж авчраад хүчинддэг. За хэрвээ энэ үйл явдлыг эцэг ихтэй хэлэх юм бол одоо эцэг хийж аалаа шүүч гэдэг юм. Ингээд сүрдүүлж яагаад чинтцэн үүд. Тэгэхээр шүүхийн практик ахаар зөвхөн магнесийн үгтэй юм уу зөвхөн одоо тийм ээ хүчинцэн хүчингийн хэрэгнийг л одоо шийдвэрлэдэг. Гэтэл энэний цаад одоо тэр хохирогчийн мэдүүлэгт хэрвээ ингэх юм бол хүчинцнийг хэлэх юм бол одоо аалаа шүүч гэдэг юм. Энэ нь сэтгэл санааг нөчрүүлж байгаа юм зэрэгсгийн юусаа авч хэлцгүй. Тэр энэ био шүүхийн шийдвэр бол шүүх хөрөө зөвлөсөн гэхээс илүү яг тэр хохирогчийн тэр мэдүүлгүүдэд бол дүн шинжилгээ хийх байгаа юм л нэг илэрхийл. Тэр энэ өөлөө өөрөө нийлмэл гэдэг. Дандаа нийлмэл гэдэг. За хүчингээс од надаа арай хүнд жишээ батчлаа тийм ээ. Бусдын одоо мэдээлэл нөөц мэдээлэл тасдах гэж Илэгтэнэ за бусдын нууцнуудыг харахгүй одоо тэр Facebook-ээр нэг сүүлийн тиймээ сошиал хаягаар нэг нууц мэдээлүүдийн авдаг, зургийн авдаг. За тэгээ өөртөө уйлцхий тулхан шаарддаг. За ингээд уйлцхгүй бол нэг юм мэдээлэл чинь тараа шүү, сошиал тараа шүү гэж зал хийдэг. Тэгээд ингээд бүрж ирээ уйлцдаг ч юм уу. За эсвэл одоо хэдэн төрөг авчирч үүдэхгүй бол ийм зургийг чинь тараа шүү гэдэг. Тэгэхин чи өөр ингээд үргэлжилжсэн 2 3 гинт хэргийн шинжийг ангаад мэдээлэлд хууль бусаар мэдээллийн хаягт нь нэвтэрч байгаа тийм ээ. Хууль бусаар тэр мэдээллийн цуглуулж байгаа тэрийгэ тараан би занл хийлж байгаа гэдэг 2 3 нийлмэл гинт хэрэг шинжтэй байхад энд нь юу гэсэн хэрэгцээ өгөх хийхгүйгээр зөвхөн л одоо тийм хамгийн хүн дээр нь зүгээр шүү.
Одоо шилбэл тэр нөгөө занл хийлэг гинт хэргийн хаяг гол шинжийг авахгүйгээр нөгөө өөр яг нэг үйлцэн гэн тэргээр нь одоо зөвчлөлийн шийдвэрлээд байна гэсэн практик байна гэж бодож хэлж үлдэж байна тийм.
Тэгээд нөгөө талаас бас холбогдөгчд бол ял завших ийм нөхцөлийг үүсгэдэл тэ ягаад гэвэл ихэнх одоо өмгөөллийн өмгөөллийн санал дээр мэдээлүүдээс үзэхэд юм дүү гэхээр занл хийлэх одоо тийм ээ занл хийлэх гэн тэргийг хүч хэрэгэлсэн буюу хүчин хэрэгдлээр занл хийсэн гэдэг чинь өөрөө үндсэн одоо хүчингийн эргэн ч юм уу үндсэн шинжэд орсон байхад дахиад давхар занл хийх гэмтэргээр одоо зүйлсэж байгаа чинь өөрөө манай хүний эргэн байдлыг дордуулж байна. Тийм учраас энэ шинжэний өөрөө үндсэн одоо хүчингийнхаа гэмтэрэг ч юм уу эсвэл нууц задруулсан мэдээлэлээр орсон байгаа чинь давхар зөвшөөрөл өсгүй гэдээ ингээд идэв. Гэтэл бол энэ дээр бол дээж хөх бол практик зөвхөн харин хит хитэн сайн жишээ байдаг. Энэ бол тэр хэргийн одоо хүчиндэх хэрэгээс гадна өөрөө жигэлтийн бүрдүүнтэй өөрөө занл хийснээр л үйлдэл төгсчихж байгаа учраас нэг заав одоо тэгж хөнгөрүүлсэн байдлаар үс авч үзэх хэсгүүр дахур дахур зөвжсөн юм байна.
Хойло эхний ярианыхаа сэдвийг эхлэнгүүтээ маш их түн түнд жишээнүүдтэй занл хийх юм тэргийнхаа талаар лавад үтсэн байна тий. За 2017 оны эрүүгийн хууль дагаж мөрдөгдөж эхэлсэн байна тий. Энд 3 зөвлөлт одоо 3 хуулийн зүйл ангаар одоо энийг занл хийх гэмт хэрэгтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлүүлж исэн байна гэж та бүхний төрөний төр судалгаан дээрээс бол хэлж исэн тийм энэ төрлийн гэмт хэрэг бол гаралтын нь илрүүлдэг ч юм уу тийм одоо тэрний нь нэмэгдсэн байна гэд гарч ирж исэн тийм тэгэхээр энэ гэмт хэрэгүүд одоо энэ занл хийх бусдын төрөнгийг авах замаар занл хийх нийтийн адам тушаалтныг занл хийх одоо энэ тоон статистик үзүүлэлтэнд одоо шилбэл ямар ямар байгаа юм бэ мөн оноор нь харьцуулбал та бүхний нэг судалгаан дээр ерөнхийдөө дурдж авч үзсэн байгаа юу. Тэгэх тийм нэг 80-аа задлаад үзүүлвэл бас.
За тэгээ. Өмнө нь бол энэ эрүүгийн хуулийн 13-ын 5 дугаар зөвлөл 2018 онд 6 бүртгэгдсэн байна. За 2019 онд 14 бүртгэгдсэн. 2020 онд 13 гээд тоогоо бол өссөн байна. За бусдын эдрэнгийг авах занл хийхгүй нөгөө эд төрөнгөө нэгтгэх гэж байна болохоор 2018 он 4 19 он 7 20 он 10 ч гэдэг мэнгийн нэмэгдсэн. За нийтийн албан тушаалтны занл хийх хэрэг бол 1 байдаг. За энэ 1 нийтийн албан тушаалтны занл хийх хэрэг бол 1 удаа ахааншны шүүгээр шийдэд тэгээд давах хяналтын шиг хүртэл явсан юм нэг л хэрэг байдаг юм шүүгээр статистик дээр. Тэгээд энэ яагаад шүүх нийтийн албан тушаалтны энэ хэрэгийг цагаатгаж шийдсэн байдаг вэ гэхээр төрийн албан агчийн одоо гаргасан шийдвэртэй холбоотой нь хувь хүн бол занл хийсэн буюу дүүжилж ална гэсэн ийм таа. Занл хийлэл хийсэн байдаг. Тэгээд энийг бол анхаач тер хэлтэй шатч тер тийм ээ. Яг дүүжилж ална гэдэг нь өөрөө бодит байдлаар бол хэрэгжих ийм нөхцөл байд үүсэх байн тийм одоо тийм ээ үйлчлэл нь одоо тогтоохгүй байна. Үндслээр хэрэгсэх болгосон байдаг. Яг нь монголчууд гэсэн юм нь олоо тэгэл 3 настай өгчихсэн айлын шүүгээд хэл дортог л таа. Тэг тийм нэг юм онцлог юм уу. Энийг бол тэгээд яг триал багчд уг нь бол гондол гарвал ингээл явсан л аа тэгээд дүүжилч аа гэж намайг бол сүртүүлж юм занл хийлж юм гэсэн бол шүүхээс бол энэ алан гэдэг энэ процесс өөрөө яг бодтоор хэрэгжих энэ бол тодорхойгүй байна яг нотлогдохгүй байна. Дүнслэр хэрэгсэхгүй болсон. Нэг юм тохиолдол л ер нь 23-ын 7-аар нэг л тохиолдол нь шинэ
шиг. Тэр их нотлох. Одоо жишээлбэл тэр их шүү тэгж хэлсэн байна гэдэг тэр хүнд одоо сэтгэл санааны жишээлбэл тийм хохирол учруулад байгаа тохиолдолд тэрийг бас зүг авч үзэхгүй зүгээр яг гинт иргэний бүрэлдэхүүн шинжгүй байна гэдэг үндэслэл явж гэнэ гэсэн үг аа.
Тийм, ер нь бол
хөрөгч талаас одоо шийдвэл гомдол гаргаад явсан байх уу? Шүүгдэгчээс гомдол гаргаад явсан байдгүй гэдэг энэ одоо бас их сонирхолтой байна. Дээ чиг хүртэл яваад одоо яг нэг хэрэг ингээд шийдвэрлэгдсэн байна гэж юм уу яг жишээ юм да тий.
Тийм, гаргасан шийдвэрлэгийн холбогдуулаад бол тэрний албаагчиг зан хийсэн дээр яг баримт гэхээр болоод одоо нөгөө ярьсан яриа л байхаар ингээд юм натлагдахгүй байна гэж л шүүх үтсэн тийм л хэрэг одоо баримтл гардаг л та. Тэгээд яг дүүжилж ялангаа одоо дүүжлэг ууса бэлдснээр шийд юм уу тий. Тийм үйл баримт тогтохгүй байл гэж шүүх үтсэн юм шиг байна. Нэр бол тогтоогүй.
Тэгэд энэ бас энэ занл хийх гинт хэрэгтэй холбоотой усуд одоо шилбэл энэ гинт хэргийг ер нь ямар хүмүүс бас үйлдэд байна гэдэг бас их сонирхолтой бас татаад байна. Ямар төвшөнд гин боловсралтай хүмүүс энэ гинт хэргийг хийгээд байна. Тодорхой төрлийн гинт хэргүүдийн хувьд боловсралтын төвшин, насны төвшин эдгээр юмнууд ингээд та бүхэн бас судалж үзсэн үү? Яг энэ дээрээс ямар байдлын шинжилгээ бас хийгдэж байсан бэ? Яг яшид гэсэн
одоо ингээд нэг энэ гурван зүйл ангаар яшид гэсэн хүмүүсийн тэмээ боловсролын төвшин хөдөлмөр эрхлэлийн байдлын наваад үзэхээр 47.1 хувь буюу 33 хүн болоод ажилгүйэр гэж эзэлж ирсэн.
5% гэсэн үг л гарч ирж байна.
Тэгээд нэг албаа нэг хувь буюу 1 хүн бол төрийн захиргааны албаагч 5.7% буюу 4 хүн төрийн үйлчлэгийн албаагч гэдэг нь төрийн бүсээ байгуулсан ажилтан гэдэг ингээд за дээд боловсролтой хүмүүс бол 6 чимтэй боловсролын төвшнгөөр наад үзэхэд 13 17-гийн 6-аар 13-ийн 5.1 хүн гэдэг юм. Ер нь бол оо боловсрол бол бүрэн дүнд юм уу дээд бүр одоо баг боловсролтой юм уу боловсролгүй гэдэг нэг эгүүлдэг юм уу бас үгүй байгаа.
Бас сонирхолтой тийм.
Тийм. Бүр бүсгүй байдлаар наад үзэхэд тийм мэдээч хэрэг занл хийлэл өрчөж байгаа сэтгэл тохирогчлууд хэвчлэн андаал эмгтэн хүмүүсийг 10 хүн бол одоо 13-ийн 5 дугаар зүйл ингээд 2019 онд 10 хүн эмгтэй байсан бол 2020 онд бол 14 чинь. За тэгээд бүлгчлээ хүн насны өвдөг.
Аа.
За залуу 18-21 насны бас эмгтэйчүүд. Тэгээд энэ хүмүүсийн яаж энэ занл хийх гэмт хэрэг төрхтэй юм нэг хэрэг хэвчлэн ерөөсөө дандаа сошиал хэрэглээ талбартаа. Ялангуяа энэ насан туршийн охтууд бол хэвчлэн танихгүй үнтэй сошиалд одоо Facebook-оор найзалдаг тийм ээ. Тэгээд өөрийнхөө хувийн зураг, хувийн мэдээлэл тэр хүн итгээд өгчдөг. За тэгээд тэр нэгэд яваа ангда тэр өөрийнх нь үеийн хүн биш одоо бүр насан туршсан эрэгтэй хүн байж тагаад эргээд имигээр нь дарамтлалтаа тийм ээ. Өөртөө ойлцохыг шаарддаг юм ийм төрөнгөө шаарддаг ч гэдэг нь энэ өсвөр насны охтын зүүн боловсрал гэхэд дайшин өрсөн сэргийлэл мөн байгаа мөн гэж утга юм. Тэгээ unfriend гэдэг нэг хөдөлгөөн авсан тийм ээ. Тэр болоод би бас бүр бүнтэй алсан гэж байгаа юм. Нэг хит хитэн хэрэгүүд бол яг энэ unfriend гэдэг айны бүрэнд бол бас илэрсэн байдаг. Яа тэгэхээр одоо өсвөр насны хүмүүсийнхээ сошиал хэрэглээнд эцэгчүүд анхаарлаад ямар хүмүүстэй найзлж чинь тийм ямар хүмүүстэй харьцсан гэдэг одоо нэг удаа ч гэсэн утсан хүн гэж үзээд тэгээд түүнээс ямар хүмүүстэй харилцсан, ямар дуу дурс бичлэгээ өгсөн гэдээ энэс бас 2-3 хэрэг бол илэрсэн тохиолдол бас байдаг. Тэгээд тэр өрсөн сэргийлэх аян бол бас энэ дээр бол занл хийх гэмтрэхтэй бол бас хэрэгтэй байгаад байгаа. Яг үл бидтрийн хийсэн бас юм нуугмал төвчний судалгаа бид нэр хэрийг дагуулад хийсэн л дээ. Тэгээ зөвөр нэр хаягүй ингэ судалгаа аваад үзвэл жишээлбэл кинэ таних тийм ээ одоо ямар нэг байдлаар дамжчихсэн нь сүрдүүлжсэн нь ямар нэг зүйлээ шаардчихсэн нь өөртөө нууцыг тулгын шаардчихсэн нь гэвэл ингээд зөвөр ямар ч нэг хаягүй асуулт явуулахад л энэ дээр бол маш олон хүмүүс ялангуяа тийм гэсэн хариултууд илэрчээсэн. Тэгэхээр энэ бид нар бол нуугтмал ажлын судалгаа бас нэгэн гүнзгий илхий өстө болчихсон байна гэдэг судалгаан дээр бас дүгнэлт олгоод энэ дээр тийм санал бол төвшүүлсэн байж байгаа.
Тэгвэл одоо сая ингээд нуугтмал төрлийн асуудлууд ингээд явагдаж байгаа гэж шүү дээ. Ийм байдлууд байгаа гэж байна. Энэ нуугтмал төрлийн асуудлыг ингээд олон хүмүүс үсэн сошиал орчинд ингээд өөрсдөө одоо занд хийдэг гэмтэр төрж байгаа гэж. Тэгэхээр энэс өрчсөн сэргийлэл яг ийм тохиолдолд бий болсон тохиолдолд өсвөр насны охид яг зөвхөн өсвөр насны охид жийдгүүр энэ цахим сүлжээнд одоо энэ занл хийлт өрчсөн хүн хэрхэн яаж одоо эрхээ хамгаалж болохоор хаана хандах хэрэгтэй байдгийг.
Ер нь бол нийт гинтэрэгээс өрсөн сэргийлэх аялагчдаар энэ чиглэлийн ажлыг харахад ер нь бол дандаа цагдаа тандал гэдэг практик дээр бол хизээч ер нь цагдаа тандадгүй.
Одоо чи өсвөр насны охин шууд цандаа цагдаа дээр очих гэж байхгүй шүү
дээ. Тийм тохиол ер нь байдгүй. Уг нь бол сургуулийнхаа нийгмийн ажил ч юм уу хандах ёстой. Тэгэхээр нийгмийн ажилтан бас тийм өөр ихтгэл үүдсэн мөн үү гэхээр бас нэг тиймгээ тэтгээд очиод юм ааш зөвхөн ер нь байдгүй. За хамгийн зөв арга бол одоо эцэг хөтэлбэл нэг нэг жишээ кейс байдаг. Тэр бол хамгийн бас их сайн үр дүнтэй арга болсон байсан. Зөвхөн хэрэгээс уншихад жишээлбэл яг тэр өсвөр насны охин ингээд тийм ээ найзтай болоод найз залуутай болоод үерхээд үерхэж байгаа хугацаанд мэдээж сайн сайн хандж байгаа. Тэг ингээд муудалсны дараагаар яасан бэ гэхээр өмнө нь ханд байх үе, тэр бичлэг өмнө нь ханд байх үе, зураг тийм ээ энэ бүх зүйлээрээ эргээд нөгөө залуу сүтүүлсэн байдаг. Тэрөө чи наттай үргэлжлүүлж үүрэхгүй бол үргэлжлүүл ямарны байдлаар харилцаатай байхгүй бол би энэ зураг бичлэгийг чинь бас л хаад л нөгөө сошиал орчин тавина гэдэг ийм заналхийлэлд өрсөн. За тэгээ яваа яванда яадгүй гэхээр мөн нэгдэг бас сүйдээ гэдэг хэдэн дөрөвөгдөхгүй бол ингээд шүүгээ дахиад энэ бол өөр аим сэтгэл зүйн дарамт болдог. Тэгээд энэ охин ямар арга хэмжээ авсан бэ гэхээр шууд ээжтэй хэлээд тэгээд за мөнгө ч өгөө хаана олцох юм бэ гэдэг. Тэгээд ээжтэйгээ тэр одоо олцох байгаа газар нээжтэйгээ ээж нь бол цагдаа хэлээд ингээдтэйгээ цагдаатай хамтч байрж ийн хэрэг бол илэрсэн байдаг. Тэр ер нь бол хамгийн зөв арга бол эцэг эхтэй л хэлэх гэдэг. Эцэг эхтэй одоо цагдаагийн байгууллагад дэсэн хандаад шийдвэрлэх гэрчсэн байна. А тэгэхээр шууд одоо өсвөр насны хүмүүс цагдаад мэдүүл өгөн гэхээс илүү байна. А за өсвөр насны гэлтгүй насан туршид бол яг хэвээр хаана цагдаад одоо хаана очиж чадах юм тиймээ тэгээд өнгөөлөгч авах хэрэгтэй юм аа. Хэсгүй юм бол ингээд өөрөө
Асууж том асуудал яригдлуулдаг.
Тэгэхээр энэ за мэдээж хэрэг насан турш бол одоо цагаа тантах л юу зөвлөлтөө. За өсвөр насны хүмүүс бол эцэг таар. Тэгээ энэнийг бол боловсролын түвшинд сургуулиудад аягүй гэсэн лекц хэдлэр орж анхааруулах хэрэгтэй. Сэдв гэж санагдаж байгаа надад бол.
За баярлалаа. Шүүхэс одоо ингэ гэдэг ямар эрүүгийн хариуцлага оногдуулж ийн. Яг энэ талын хэргийг одоо хэрхэн яаж шийдвэрлэж
Ер нь бол энэ хэрэг өөрөө торгоох тий торгоох мэдээ системтэй ажил хийх за зорчихыг хязгаарлах хорих гэсэн юм яшигтгийн төрлүүдтэй ихэвчлэн ер нь бол энэ хэрэгт яшигтгийн байдал бол торгоох болон хорих ялыг ихэвчлэн оногдуулдаг. Жишээлбэл торгоох ялаар бол 17 онд нэг хүн торгуулж исэн бол 18 онд 19 онд 20 онд 13 ч гэдэг юм ингээд торгох болон хорих ялыг бол хөвчлөө оногдуулт юм байна. Харин зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг бол оногдуулж исэн тохиолдол байхгүй юм.
Яг нь зорчих эрхийг хязгаарлах шат нөгөө сая сүйд хэрэгжиж хэлсэнтэй холбоотой бас байж байна. Бас байж магадгүй бах тийм. Тэгэхээр бас энэ төрлийн гэмт хэрэг дээр оногдуулж байгаа ял шийтгэлийн хувьд бол нөгөө ирүүгийн одоо хэдэн жилийн хорих ял өгдөг ч юм уу тийм тэр санкцийн хувьд одоо хөнгөн гэмт хэрэгт орж ийн үү эсвэл бол хүнд гэмт хэргийн ангилал тамаарж байгаа юм.
За энэ гэмт хэргийг бол хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнтэй үйлчсэн тохиолдолд ер нь ховор байдаг. Хүндрүүлэх бүрэлдэхүүн гэхээр нөгөө зэвсэг зэвсгийн чанартай зөвлөлт хэрэгэлсэн тийм эсвэл бүлэглэж үйлчсэн ч гэдэг юм уу юм байдаг. А хэргийн онцлогоос шалтгаалаад юм бол хөвчлэн одоо хэргийн албагч чинь нэг хүн ч юм уу тийм хувигч нэг хүн гэдэг ингээд зал хийх хэлбэрээр очруулж байгаа хохирол нь бол хөнгөн байдаг учраас энэ гинтэрэг өөрө хөнгөн төрлийн гинтэрэг. Тэгэхээр яшигтгэлийн үед бол бас харьцангуй хөнгөн яшигтгэлтэй иргэд байдаг. Тэгээд шүүгдэгчийн юм уу одоо тэмээ мэдүүлгээс үзэхэд ихэвчлэн хэвчэн боловсруулж жоохон дотмог байгаас энэ хэрийг үүсчээ гэдэг. Жишээлбэл тэр хүний одоо тэмээ зургийг аваад сошиал хуцаагаар тавьж байгаа нь өөрө гинтэрэг гэдгийг ер нь ойлгодог юм уу ховор тач гадуурч гэсэн тэгдэж энэ хүн гэж ингээл зүгээр явж байгаа хүний зургийг хүртэл аваад сошиал танил. Тэгээл дээр нь буруу өөрөө тэр үйл явдлыг ойлгохдоо буруу ойлгоотой буруу мэдээлэл тараад ингээд цацаа авчдаг тийм. Тэгээд хүн хүний нөгөө дүрсний эрх гэж яддаг. Тэгээд энэ эрхийг хүртэл мэдгүй юм хэцүү боловсролд угаасаа ял авчихж байгаа залуучууд маш их байдаг юм. Тэгэхээр өнөгдүүлж байгаа ял осыг тийм торгох юм уу тийм.
Тэгэхээр энэ нөгөө нэг түрүү ярьж байсан дээр занлах хил гэмтрэхтэй нөгөө завхар зөвшөөрлөгдөх одоо хүний нууц талдах, зөвшөөрөлгүй гэрэл зураг авах, дууд үрс бичлэгийг дамжуулах, тарах, хувь хүний нууцыг задруулах, тэгэхээр хууль бусаар мөрдөж мөсгөх, одоо худал мэдээх тарах одоо сошиал орчинд одоо ингээд тарааж байгаа юм. Нийлмил гэмтрэгийг одоо шүүхээс ер нь яаж шийдвэрлэж байгаа юм бэ? Нэг шүүхийн таад одоо практик нь одоо ямар байдлаар байгаа талаар бас дурдвал.
Давхар зөвшөөрлөгтэй албатай бол практик бол яг бас бүрэн гүйцэд тогтоогүй байна. За гэхдээ шүүхэс бол 13-52 гэдэг юм уу жишээлбэл одоо занл хийх юм түр хөндрүүлэх бүрэлдэхүүнтэйгээр үйлцсэн юм 6 хэргийг шийдвэрлсэн. За энэ 6 хэргийг шийдвэрлэхдээ шүүх бол нийлмэл гэмтрүүдийг бол давхар зөвшөөрлөө хөндрүүлэх шинжүүдийг бас мөн үнэлж хөндрүүлэх шийдвэрлсэн юм.
Ганцхан шатны шүүх гэсэн үг үү тийм
юм. Батал байх тийм. А жишээлбэл одоо үчингийн гэмтрэг тийм ээ гүн хохор гүн гэмтэл учруулсан гэмтрэгтэй замун занл хийсэн гэдэг ингээд уран давхар зөвлөлт зөвгөр ингээд шийдсэн байж байгаа. За энэ гэмтрийг ер нь шийдвэрлэх явцдаа илэрхий одоо нэг алтаанууд байгаа даа ерөөсөөр төрөөнийсэн тийм ээ 17-6 буюу эд хөрөнгө эд зүйл шаардсан тэр үйлчлийг 17-6-аар биш 13-5-аараа зөвлөлчлээд байгаа тохиолдол бас байгаад байгаа.
Занл хийх.
Тийм. Занл хийхэд нийлүүлэлт юм хэрэгтэй боёо хүчинсэн ч юм уу ямар нэг хөнгөн хохирол учруулсан ч гэдэг юм уу давхар зүүж байгаа сайн хэрэг боловч занл хийхэд дотор нь бас дахиад ялахгүй байна. Тэ одоо сүрдүүлээ энэ нэг сүрдүүлс учраас гээд мэдүүлгээс нь үнэлээд занл хийхээр зүрчтэй боловч занл хийхэд дотор энэ чинь зөвхөн тодорхой үйлдэл хийхийг шаардсан юм уу нэг 13-5 юм эсвэл энэ чинь эд хөрөнгө шаардаад байгаа юм уу эсвэл нэг нийтийн албан тушаалтныг занл хийлээд байгаа мó гэдэг нөгөө занл хийлээ дотроо дахиад ангилчээж тэгжээж нөгөө нийлэн хэрэгээ зөөх зөвчтэй шүүх энэ дээр бол жоохон анхштанда практик жоохон тогтохгүй байна уу да гэж бас харагдаад байна. За гэхдээ энийг бол шүүх бол буруу зөвлөсөн гэж бол хэлэхгүй а зүгээр энэ мэдүүлэг дурдахдаад байгаа энэ үйл баримтанда өөрөө эргэцэн дүгнэлт хийхгүй байна. Жишээлбэл эргэцэн дүгнэлт хийхгүй байна гэдэг нь жишээлбэл тийм ээ одоо энэ өөрөө нотлогдохгүй байгаа мó яг ингээд хилцэн 17-6-аар ч юм уу дээд төрөнг нэгсэн үйлдэл байгаад байгаа боловч тийм ээ мэдүүлгээр яригдаад байгаа боловч энэ нь өөрөө нотлогдохгүй байгаа мó нотлогдохгүй байгаа учраас энд нь болоо дүгнэлтгээд бид нэр 13-5-аар зөвлөжлээ шүү гэдэг юм уу энэ өөрөө шүүхэн шийдвэрээс илгээд уншигдчих явах хэвээр байна бидний уншигдчихгүй тийм ингээд бид нэр хүндлэнгийн судлаачнуудаар уншихаар а и төрөнг нэгцэн и төрөнг нэгээ занл хийлцэн байгаа гэдэг 17-6 өштэйгээд ингээ уншихаар 13-5-аар зөвшөөр шийдсдэг. Тэгээд яагаад 13-5-аар шийдсэн юм бэ гэж уншигддггүй. Гэтэл энэ бид нэр судалгааны хэрэгслийн дараа судалгаа хийгээд байгаа чинь бид шүүх урлын процесс нь оролцоогүй. Зөвхөн энэ шүүхийн шийдвэрдээ уншилгээж хийж байгаа учраас энийг бол нөгөө гаргаж байгаа шийдвэр гаргаж байгаа албан тушаалтан бол энэ дэр заавал дүгнэлтэж ингэж өөр бичиж илэрхийлж инж өөрөө эргээд нөгөө практик шүүх мэдлийн дорч судлаачид уншин тэгээд өгүүлэгч юм тийм ээ шүүгчэд одоо анхаашны шүүгчэд гэдэг юм спор гэдэг юм уу эргээд энэ эргэлтэнд орж өгөх хэвээр тийм учраас энэ дээр заавал эргэцэн дүгнэлтэж бичигдчих хэвээр. За тэгжээд нөгөө шүүхний шийдвэр үндслэх би болсон гэдэг те бүрэн дүүрэн болох хэвээр гэдэг утгаараа.
А одоо жишээлбэл одоо та бүхний судалгаандаа сарч хагаад ийлт одоо нөгөө занл хийх гинтэрэг үлдсэн байж яхад худал мэдээлэл тараах хууль бусаар одоо мөрдөж мөсгөх гэмүү чинь одоо тэр занл хийлэг гэмтэрэг нь ийлт одоо гэмтэргийн шинжийг агуулсан байтал нөгөө гэмтэргээр нь зөөвчилсэн тийм тохиолдлууд бас байсан уу?
Тийм байсан. Яагад вэ? Бид нэр яг энэ зөвхөн занл хийлэг гэмтэргийн судалгааны объектаа болохгүйгээр нөгөө өрсөлдөг юм хэмжээ буюу нөгөө зөвшөөрлгүй гэрэл зураг дуу дүрс бичлэгийг хийж дамжуулах буюу 13-8 хүүхний нууцыг талдах, хүүхний нууцыг задруулах бодол мэдээлэл тараа хүүхдээ садар самнаас сурчлах уруу датах гэдэг энэ эргүүдтэй бол хамт энэ занл хийлэг гэмтэргийг давхар судалсан. За ингээд давхар судлахаар яг л төрөний ялдгаар нөгөө дэч хэрэг шүүхэн шийдвэр суулсан тэр дүүлэх тийм ээ багнтууд дурдахтай байгаагаар бол жишээлбэл 16-8-аар одоо хүүхдээ садар самнаас сурчлах уруу датах гэж хэргийн шийдвэрийг уншихаар хүүхэд өгд өгөхөр хүүхдийн одоо сошиал хаягаар одоо янз бүрийн юм садар самнаас сурталчилсан юм бичлэг илгээгээд холбогдчихудаа илгээгээд тэгээд эргээд нөгөөдгөө ядгүй хэр скриншот хийдэг ч юм уу тийм ээ. За жин бичлэг яг үтсэн. Үтсэн учраас одоо би чамаг одоо тийм ийм бичлэг гэж нь сошиал орчин тавьж шүү. Тэгээ чамаг ийм бичлэг үздэг гэж одоо илэрхийлээ шүү гэдэг. Ингээд чи занл хийлчихэж байгаа байхгүй. Тэгэн гутал яадаг вэ гэхээр ингээд цагтад баригдаад шүүхтэр очихоор яадаг вэ? Зүгээр нөгөө бичлэг явуулсан хүүхдээ садар самны сурталчлыг сурталчилсан гэдэг энэ хэрэг шийдсэн байдаг. Гэтэл энэний дагуулаад энийг чи үзье шүү. Үзээд одоо чамаг би цагтад олон нийтэд өөрөө чи энэ талаар нэг хүндий чи одоо маань шүүх гэдэг энэ мэдлэгтэй нэрсэн дүгүн хийх үү зөвхөн ангаа нүгэл зөвшөөрлө явцсан. Тохиолдолд бас бишгүй байдаг. Тэгэхээр энэ үйл баримтдаа бид нар бол заавал одоо дүгнэлт хийж ягаад тэгээ занл хийлгэх зурчлаагүй юм гэдгээр бол заавал шийхэн шийдвэртээ дордож өгмөр байна. За магадгүй нотлох баримт нотлохгүй байж болно. Тийм ээ мэдүүлэг байгаад зөвхөн бид нар мэдүүлгээр нотлох чадахгүй байвал энэ дээрээ дүгнэлт хийгээд шийдсэн болов бид нар өнөөдөр ийм асуудал одоо тийм ээ ягаад давхар зурчлаагүй зурчлаагүй юм бэ гэж асуулын дээрхтгүй очиж шийдэв.
Чуурын шийдвэр дүн шинжилгээ хийгээд хэрэгтэй бол судалгааныхаа дүгнэлт санал дээр ямар дүгнэлтийг хийж ямар сандыг дэвшүүлсэн гэдэг вэ? Цаашид тэр нь анхаарах ямар асуудал байгаа талаар бас дурдсан болов уу гэж бодож байна.
За бид нар бол мэдээч хэрэг энэ эрүүгийн шинжилгээс эрүүгийн байдлаар бол энэ санал хийлт гэмтрийг гурван одоо салгаж тийм ээ гурван салгаж ийм тус тусдын гэмтрийг болгож зөвчилж ирүүжүүлсэн нь бол маш сайн тал. Энэ бол дэвшилтэт талтай боёо. Яа тэгжилж юм хэр мэдээж хэрэг энэ нийгэмд одоо тийм ээ ногтмал төвшөнд байгаа хэргийг илрүүлэх тийм ээ одоо ирүүжүүлэх мэдээлэх сайн талтай басан. А одоо нэгэнт ингээд ирүүжүүлэхэд заагаад өгсөн бид нэр зохицуултын аваад хэрэглэх боломжтой болсон учраас харин энэгээ практик дээр зөв шийдмэн тийм ээ зөвхөн эд хөрөн шаардлагагүй тодорхой үйлчил хийхгүй байхыг шаардж байгаа л энэ юус 13.5 а ямар нэгэн эд хөрөн шаардсан эд хөрөнгөө эрхээ шилжүүлэхийг шаарж байгаа л энэ 17.6 а нийтийн албан тушаалтнтай холбоотой бол 13.7 гэдэг юм уу яг энэ олон сүлжээ талаар нь өөрөө нэг нэр бас сайн ялгаж зөвчлмээр байгаа энэ дээр ийм сайн одоо нэгэн дэх дөнгөж эмзэгчин дөнгөж 2015 оны эрүүл байдлыг орсон тийм ээ одоо 7-8 жил хэрэгжчихэж байна тиймээ бид нэр анханаас нь энэ дээр бол бас зөв практик тогтоомоор байна. За нөгөө талаасаа бол энэ гэмтрийг бол ингээд ноотмал төвшин байгаад байна. Тийм учраас бид нэр бол энийг одоо ноотмал төвшингээ судлаад эндээс өрцөн сэргийлэх одоо шүүхийн чөпкроны төв тийм ээ хамгийн гол одоо ажил бол зүгээр орж ирсэн гэдгийг шийдэд тахаса гадна өрсөн сэргийлэх ажлыг заавал хиймээр тэгжилж юм хэмжигний тоо басан бид нар одоо тоо их байгаад баярлах биш тийм ээ ягаад энэ хэрэг гараад байгаа тийм шалтгаан өсөлтийг нь тогтоогоод түүнээс өрсөн сэргийлэх тийм ээ давтан гаргахгүй байх талынх нь ажлуудыг л айгуу сайн чиглүүлж өгмөр байгаа гэдэг ийм саналуудыг төвшүүлсэн байгаа.
За сонирхолтой ярилцлага өгч бидний урилгыг авч хүлээн хүрсэн эрс танд маш их баярлалаа. Тэгээ цаашдын чинь ажил өсөлт судалгааны ажилтнаас өндөр амжилтыг хүсье өрөө.
За баярлалаа.